Ya, njengabazali kulungile ukuthi badlulisele phambili kancinyane. Ngoba singakhangela abantwana kathesi bayavala bazavula masinya nje ngo April. So bevula abazali ukuthi bathole imali yokubhadala i-school fees le-examination fee kuyabe kuseduze kakhulu. Kodwa mbona ngathi ukuyedlulisela kakuncedi kangako ngoba abaningi abazali bahola ama-RTGS. Singakhangela idola kathesi eZimbabwe iyehla ukuthi kuthi ukudlulisela phambili akula benefit kumzali ngoba by the time esithi uyabhadala imali uyabe sebhadala ama-RTGS emaningi. Njalo singakhangela izikolo eziningi okwakhathesi kazi lanxa uhulumende esithela kumele ukuthi abantu babhadale bondi. Izikolo eziningi kazi wafuni amabhondi zifuna amadola.
Pho kulendlela na ezikhona ezokuthi nxa abazali bengabona ukuthi izikolo zifuna ukuthi babhadale ngama-US dollar, iZimsecurity iphile na abazali indlela zokuthi bebe beyazisa ukuthi hayi kulodubo olunje kumbe yikukhuluma nje.
Mina mbona ngathi yikukhuluma nje ngoba singakhangela kaningi ephepheni imithetho iyabe ikhona kodwa okwenzakala esikolo kwehlukile lalokhu okukhulunywa emaphepheni. Sikhangela okwakuqala kulento zama-extra lessons. Yakhuluma umthetho zithi yona abantu abazatholakala besenza ama-extra lessons bazabotshwa kodwa singakhangela siyabona ukuthi bangaki ababotshwayo. So kuyafanana lakhonokhu nje izimseki kayipublishi ukuthi nxa kuyikuthi izikolo ziyala amadola singahamba kubani, ngabe banika inamba bathi ukuthi nxa kuye kulama-challenges kule like kulama-toll free number basinike ama-toll free number ukuthi folelani inamba enje lisho ukuthi liluphi udwehlakala lalo ngokwenzakala esikolo. Ngakukho konke lokho.